5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro i ove subote 28. decembra. U tonskoj režiji drugog programa, zadužen za dobre vibracije, Igor Živković. Ja sam Dragana Veljković. Za nama prava hladna decembarska noć. U Beogradu čas sneg, pa kapi kiše, ali sve to u tragovima. Kolovozi su suvi. Uz neke aforizme koje je sakupio u antologiji Poljski put Aleksandar Čotrić, različite priče, muziku po izboru Ivana Đorđević, dočekat ćemo i potpuno svanuće. U 5 sati i 1 minut napolju je još uvek mrak. Za sada, za koji minut, vesti, zatim dogodilo se na današnji dan. Sa vama smo do 8 sati i pozivamo vas na zajedničko druženje. Još jedno dobro i veselo jutro na talasima drugog programa Radio Beograda i novog dana. Dobro jutro. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Sednica Skupštine Srbije prekinuta je oko 13 časova kada su lider Dveri Boško Obradović i poslanik te stranke Ivan Kostić ušli u salu, posle čega je došlo do fizičkog sukoba sa poslanicima vladajuće većine. Oni su ušli sa transparentima protiv vlasti Crne Gore. Predsjednica parlamenta Maja Gojković pozvala je poslanike i obezbeđenje da ne reaguju na provokacije. Sednica je potom nastavljena. Poslanicima Demokratskog fronta Milunu Zagoviću, Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću određeno je zadržavanje od 72 sata zbog incidenta u Skupštini Crne Gore tokom glasanja o zakonu o slobodi veroispovesti. Po rečima njihovih stranačkih kolega, sva trojica će početi štrajk glađu koji će trajati koliko bude trajao pritvor. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je s potpredsjednikom Nove srpske demokratije, poslanikom Demokratskog fronta Slavenom Radunovićem i kazao da Srbija sa zabrinutošću gleda na sve teži položaj srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ispred ambasade Crne Gore u centru Beograda studenti Pravnog fakulteta organizovali su protest povodom usvajanja zakona o veroispovesti u Skupštini Crne Gore. Potraga za Monikom Karimanović i Ninoslavom Jovanovićem, za koga policija sumnja da je oteo prošlog petka, nastavlja se na teritoriji opštine Knjaževac. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić predstavit će danas program Srbija 2025. koji sadrži plan investicionih projekata za dalji razvoj Srbije u narednih 5 godina. Predstavljanje programa planirano je za 10 sati u Palati Srbija, a ceo događaj naša televizija će direktno prenositi na prvom programu. U Kazahstanu je danas dan žalosti zbog pogibije 12 osoba prilikom pada aviona u kojem je bilo 98 putnika i članova posade. Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito. Padaće sneg koji će se u nižim predelima zadržati na tlu. Na planinama povećanje visine snega, ponegde i snežni nanosi. Jutarnja temperatura do 2 stepena, dnevna oko 6, u Beogradu do 3 stepena. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. decembra 1895. godine braća Louis-Auguste Lumière održala su u Parizu prvu bioskopsku projekciju. U indijskom salonu Grand Cafea prikazali su više kratkih dokumentarnih filmova. Ulazak voza u stanicu, hranjenje bebe, poliveni polivač i radnici izlaze iz fabrike. To je bio početak pokretnih slika koje će se tokom 20. veka razviti u veliku filmsku umetnost. Na današnji dan 1925. godine život je okončao Sergej Jesenjin, jedan od najvećih ruskih pesnika. Prve pesme Sergej Jesenjin objavio je 1914. a prvu zbirku poezije Radunica 1915. godine. Drugi ciklus njegovog poetskog stvaralaštva nastao je posle oktobarske revolucije i predstavljao pesnikovu ispovest o vremenu u kome je živeo.
Meni je u ovom trenutku vrlo žao što istorija preživljuje tešku epohu umrtvljavanja ličnosti kao nečeg živog, jer ne dolazi uopšte onaj socijalizam na koji sam ja mislio, već sasvim neki drugi, specijalan, kao neko ostrvo Svete Jelene bez slave i bez snova. Tesno je ženja u njemu živeti živom čoveku. Tesno je zidaru mosta ispod nogu budućih pokolenja. Naravno, Kome bude suđeno, taj će tada vidjeti ove mostove već pokrivene rđom. Ali je uvek žalosno kad se nalazimo pred sagrađenom kućom u kojoj se ne živi.
28. decembra 1937. godine u Parizu je preminuo kompozitor Maurice Ravel. Glavna dela su mu klavirski ciklus Ogledala, balet Dafne i Kloe, veliki broj pesama na stihove francuskih simbolista i orkestarska kompozicija Bolero. Na današnji dan 1959. godine na Institutu za nuklearne nauke Vinča pušten je u rad prvi nuklearni reaktor u tadašnjoj Jugoslaviji. Reaktor snage 6,5 MW dopremljen iz Rusije sa Instituta za teorijsku i eksperimentalnu fiziku u Moskvi. 1958. godine o nuklearnoj energiji govorio je osnivač Instituta Vinča Pavle Savić.
Nema sumnje da će praktična primjena reakcije fuzije dati nove i neograničene energetske izvore, što nije slučaj kod fisionih procesa. Izvori urana i torijuma su mnogo ograničeniji od mogućnosti koje pružaju elementi za fuziju ili termonuklearni proces. Ove mogućnosti daleko prevazilaze sve potrebe za energijom koliko god one rasle u doglednoj budućnosti. Koliko je daleko do opšte korisne primjene termonuklearnih reakcija, teško je reći, ali je sigurno da će tako vreme nastupiti u toliko skorije, ukoliko svi ljudi koji na tome rade pre shvate da je od opšteg interesa da udruže svoje snage i sredstva.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Stella una
Noć je tamna. Zvezde skrivene oblacima. Raspuštam kosu. Kada noć izbledi i kad svane, pogledat ćemo jedno drugom u oči i poći različitim stazama. Ipak zaplala sam te u moje misli, jer ti si, rođeni moj, ljubljeni, jedini stanovnik mojih snova.
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza y loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz. He conocido tu novio, pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Paciencia, porque no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar.
Mi versión, pura crema y chocolate. κλέψαν το αρώμα και το φορώνε κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές τη μερίγε μου. Μα παλωσοδίας της παίρνει το νερό της εφηβείας, την κάνει σύννεφο και τη σκορπά για να μην.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 5 sati 23 minuta ovog 28. decembra. Još uvek je mrak u ovo doba, hladno, napolju barem u Beogradu, kiša koja na trenutke pređe i u sneg, ali to je sve paper, je to nije ni pravi sneg, ni prava kiša. Ipak najhladnije je jutros na Kopaoniku, minus 8, gde ima i snega. U ostalim krajevima zemlje između minus 4 i 3 stepena, koliko je u Beogradu. Dok je ovoga jutra najtoplije u Negutinskom kraju, oko 5 stepeni. Kaže zvanična prognoza i podaci, a o čemu piše dramaturg Dušan Č. Jovanović, saznajemo u narednim minutima.
Ovog subotnijeg jutra pokušat ćemo da kažemo koju o knjizi ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Petera Handkea, pesma za trajanje. Ova knjiga objavljena je 1996. godine u izdavačkoj kući Interpress. Ona je bila povod za tribinu lepo nazvanu Pravda za Handkea u Udruženju književnika Srbije u Francuskoj 7, koja je bila održana utorak 18. decembra ove godine. Ovu knjigu sam tom prilikom kupio da bih je ovog jutra prikazao slušaocima Radio Beograda 2. U njoj sam zapazio prelepu sliku znamenite naše slikarke Olje Ivanjicki. Slika nosi naziv Peter Handke, pogled na svet je suština trajanja. Ova slika se nalazi na koricama knjige. Zanimljiv pogovor o ovoj knjizi napisao je književnik Zoran Konstantinović, ali o tome nešto kasnije. Ovu tribinu koja je bila ispunjena do posljednjih mesta posvećena je odbrani događanja oko dobijanja nagrade posljednjeg književnika Nobelovca Petera Handkea. Tribinu je znalački vodio moj kolega Miljurko Vukadinović. Na njoj je govorio i predsednik Udruženja književnika Srbije, pesnik Milovan Vitezović, profesor Jovan Delić i sociolog kulture Zoran Avramović. Stihove iz knjige Pesme za trajanje uverljivo je kazivao recitator Vice Dardić. Zoran Avramović, koga znam iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Srbije, iz ulice Regija Otvara 4, je rekao da je linč na Handkea usmren na njegovu reč o Srbima, a ne na njegovu književnu delatnost. Po mišljenju sociologa Avramovića, to je samo nastavak napada na Srbe koji traju bez prestanka pune tri decenije. Predsednik udruženja književnika Srbije, naš poznati pesnik Milovan Vitezović, je kazivao svoje stihove koje je posvetio Handkeu. A one glase: sam sa sobom zavijaj i zovi, ve vreme previjati stope, grej se nadom da će doći novi, šta će biti proleće Evrope. Predsjednik Vitezović je podsjetio da je naše udruženje primilo za člana gospodina Handkea još davne 1999. godine, kada je poznati pisac prvi put došao na Kosovo. Ovih dana udruženje mu je uputilo telegram podrške u kome se kaže da dodelom Nobelove nagrade za književnost njemu, Handkeu, Nobelov komitet se vraća sebi. Baš kao kad su ovu nagradu dobijali Ivo Andrić, Albert Camus i Jean-Paul Sartre. Na mene je poseban utisak ostavilo izlaganje profesora Jovana Delića, koji se osvrnuo na Handkeovu knjigu Golmanov Strah od penala, kazavši da je strah Golmana od udarca sa 11 metara ljudski strah. Tako je Nobelovac postao drug iz fudbala profesoru Janiću i piscu ovih redova Dušanu, večitom navijaču Crvene zvezde. Za kraj ovog pisanija citirat ćemo nekoliko reči iz pogovora Zorana Konstantinovića u knjizi Pesma za trajanje. On piše da ovo čudesna poema upravo poziva za večno trajanje ovog pesnika i njegove poezije. Toliko za ovo decembarsko jutro od dramaturga Dušana Čejovanovića.
Stasera bez apena Ma già non tengo e tu sì, tu d'ogore vate qui, quanto una veria di.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Se bom dia
tamu rozlore. Stasera non ispetu a cerchia tramontana, odorna un nudo betto a voce bubulana. Faccia notte due tu sì, faccia notte due tu sì, odorava te qui con tu nave ria di, con tu nave ria di, con tu nave ria di. Immagini la bene che lì non ha rubato, e ciò che ti rivane che lontano mai dato, mai 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 lì che lontano mai dato qui, mai 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 qui, ma domani lo vedremo sì.
Narod je toliko siromašan da su čak i džeparoši emigrirali. Njive su nam zarasle u korov jer su ljudi pustili korenje ispred televizora. Prazan frižider uvek više svetli.
Radio Beograd 2.
The shadow of night waited to see the bright light on.
Najstariji pisani spomenik u Srba, Miroslavljevo evanđelje, sadrži i narodni kalendar, svedočanstvo narodnog života iz dana u dan. Svaka radnja, svaka biljka, nešto znači, veruje se. Da čujemo šta nam je zapisao Veselin Čajkanović u knjizi Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama, tekst čitaju Andreja Simonović i Aleksa Kovačević, stari članovi dečje dramske grupe Radio Beograda.
Krompir je prenesen u Srbiju iz Nemačke u vreme Kočine krajine, 1787. godine, kada je izdato naređenje da svaka kuća zaseje po jedan plug krompira. Po verovanju, Bog je stvorio krompir za ljubav sirotinje, da bi i sirotinja imala kome da guli kožu.
Kada se zida kuća, obesi se na jednom kraju nekoliko glavica crnog luka, da bi se od kuće odbili nečastivi duhovi.
Uoči nove godine uzme se glavica crnog luka i od nje odvoji 12 ljusaka i svaka od njih nameni na jedan mesec u godini. Onda se u svaku ljusku metne malo soli i idućeg jutra koja ljuska bude suva, bit će i odgovarajući mesec takav.
Radio Beograd 2.
Amor, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar.
Y no te puedo hallar.
¿Para qué quiero otros besos? Si tus labios no me quieren ya besar. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?
De mí.
Poštovani slušalci, subota, 28. decembar, za koji dan dočekat ćemo i novu 2020. godinu i tako krenuti u još jedan krug, rekli bismo, čini se, starim stazama. Kupovina, pokloni, pa smo eto tako i mi za vas pripremili neke poklone, poštovani slušalci. Reč je o kartama za veliki božićni koncert u Centru kulture Vlada Divljan 8. januara naredne godine, a isto tako poklanjamo vam jedan stari narodni srpski kalendar za narednu godinu. Kupovina, kao što kažemo, praznična, ali ne tako kao proteklih godina, barem sudeći po onima koji šetaju ulicama sa kesama, pa eto, bilo je prilike i da napravimo jednu anketu na tu temu, šta kupujemo i koliko šta košta.
Tema je praznična kupovina. Šta vi mislite o toj prazničnoj kupovini, kupovini poklona i sada o decembru mesecu?
A dobro, toga će biti, šta ja znam, svak pomalo kupi, kako ko bude ima pare, kako ko. Neko ne može ništa, neko će kupiti nešto da pokloni.
Milijana Mitrović, ova roba koju ja prodajem se nešto ništa specijalno ne prodaje. Prodaje se hrana, voće, povrće. Svi kupuju na kartice, na čekove, na kredite. To je to. Posle se to plaća cele godine, onda dolazi letovanje i tako u krug.
Hranu, samo hranu.
Gde ste babu našli, pobogu? A gde ste babu našli, da pitam?
Pa vi prodajete cveće i pravo?
Prodajem ja cveće i čarape i suo i sedim, mrznem se. Šta drugo da kažem?
Jel kupuju ljudi cveće za praznike?
Slabo. Kako će kupovati kad nemaju para? Male plate, male penzije, isto.
Kako se vi zovete?
E, neću da kažem.
Hvala vam. Srećni praznici.
Također. Puno zdravlja i sreće i para i razumevanja i to je to. Srca želim svima, celoj naciji na svijetu.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste jedan mali zapis sa beogradskih pijaca. Kažemo, mi vama također poklanjamo karte za veliki božićni koncert u Centru kulture Vlada Divljan, srpski narodni kalendar. Potrebno je da pozovete 011-3229-653. Ostavite svoj kontakt, broj telefona i ime i prezime. Eto, samo toliko.
Pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa, no hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa, no hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad.
Ahora voy caminando.
¡Ay, no!
gledam svoju praznu čašu i strpljenje mi se preliva. Razvedene žene daju bračne savete. Žene mogu da sakriju godine, ali ne i kilograme. Poštovani slušaoci, na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana idemo u Belu crkvu. Na telefonskoj vezi gospodin Novica Jovanović, direktor turističke organizacije opštine Bela crkva. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Gospodine Jovanoviću, danas je 28. decembar. Kako u Beloj crkvi protiču poslednji dani 2019. godine?
Kako nam je ovo posljednji vikend u ovoj kalendarskoj godini, u Beloj crkvi smo se potrudili da on bude vrlo dinamičan. Juče smo imali na platovu ispred galerije otvaranje belocrkvanskog novogodišnjeg bazara, gde su postavljeni stolovi u vidu tezgi sa đakonijama onih udruženja koje se predstavljaju sa nama, koje zajedno sa turističkom organizacijom dele prolaznicima slatkiše, kolače, tople napitke, a prisutan je bio i Deda Mraz za druženje i fotografisanje. Isti takav događaj ćemo ponoviti i danas u subotu, a za sve one koji žele da probaju ono što su udruženje žena prvenstveno spremile, imaju mogućnost da se i sa nama danas druže, a ujedno i da unutar galerije tokom celog dana pogledaju ono što su oni pripremili za izložbu. Veliku zahvalnost dugujemo udruženjima sa teritorijama naše opštine. To su udruženje Vredne ruke, udruženje Kreativaca, Jasenovčanke, Grebenački miraz, udruženje Trešnjar iz Kaluđerava, kao i udruženje likovnih umjetnika ULSA Bela crkva, koji su se pobrinuli za ovakav događaj. imamo udruženja koje smo nabrojali, koje se sa nama predstavljaju, su vrlo kreativne osobe koje se potrudile da svima izađu u susret, i onima koji, kako je praznični post u pitanju, i onima koji jedu i mrsnu hranu. Tako da za sve one koji žele da probaju njihove specijalitete, toplo pozivamo da iskoristi današnji dan da dođu u Belu crkvu što se tiče Belocrkvanskog novogodišnjeg bazara. A ujedno i koristimo priliku i da najavimo još jednu manifestaciju, to je manifestacija koja se zove Doček Deda Mraza na Gradskom jezeru. Ona će se održati sutra u nedelju 29. decembra sa početkom u 15. časova. Mi smo kao lokaciju izabrali Belocrkvansko jezero, jer je to ono što karakteriše Belu crkvu i što nas čini prepoznatljivim kao naše turističko mesto.
Da, evo, pomenuli ste, znači, Deda Mraza, to je neki podvodni Deda Mraz.
Jeste, kao i prošlih godina, tako i na izmoku ove godine, tradicionalno u organizaciji Kluba za podvodne aktivnosti Bela crkva, odnosno naših hronioca, turističke organizacije, zatim Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom opštine Bela crkva, dočekat ćemo podvodnog Deda Mraza na Gradskom jezeru i tako obradovati naše najmlađe sugrađane i poželiti im srećnu 2020. godinu. Za sve prisutne pripremili smo muzički program, tople napitke, slatkiše i paketiće za najmlađe.
I kako izgleda taj Deda Mraz? Jel on ima neko crveno ronilačko odelo, ima li bradu, kapu, gde su mu irvasi?
Deda Mraz je zadržao sve one karakteristike koje inače ima. Ronioci u svom ronilačkom odelu se oblače u kostimu Deda Mraza sa svim ovim karakteristikama koje ste nabrojali, i oni će vršiti kićenje male jelke ispod površine vode. A ujedno imamo i još jednog Deda Mraza koji čamcem će doplivati do obale jezera i tako podeliti mališanima paketiće iz ogromnog novogodišnjeg džaka. Mi smo gledali da se jedan ovakav događaj održi baš ovdje na glavnom jezeru i tim eto da simbolično obeležimo završetak kalendarske godine, najavimo predstojeću 2020. godinu, da našim najmlađima približimo duh nove godine i predstojećih praznika i da im ovaj dan učinimo radosnim i da im ostane u lepom sećanju.
I u tradiciji Belocrkvanskih jezera.
A to je ono po čemu smo mi prepoznatljivi i što predstavlja sinonim za naše mesto. Satnica i početak događaja jeste za 15 časova i to će se dogoditi od 15 časova na glavnoj dečjoj plaži na Gradskom jezeru, nedelja 29. decembar od 15 časova. Na kraju nas očekuje vatromet, služenje toplih napitaka i druženje sa našim sugrađanima, turistima, a naročito sa našim najmlađima.
Koliko imate gostiju i koliko očekujete za novogodišnje praznike u Beloj crkvi?
Očekujemo, što se tiče gostiju, u kontaktu smo sa smeštenim kapacitetima koji ovdje raspolažemo u Beloj crkvi, da bude veliki deo popunjen. Gosti koji inače i dolaze u Belu crkvu tokom cijele kalendarske godine jesu gosti iz nama susedne Rumunije, odnosno državljani Rumunije, kao i gosti iz okolnih većih mesta koje gravitiraju ka Beloj crkvi. Mislimo na Vršac, Pančevo, Bela crkva, opet se vraćamo na Rumuniju, u pitanju je Temišvar, tako da će popriličan broj smeštenih kapaciteta biti rezervisan tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Za sve one koji žele da dočekaju 2020. godinu u Beloj crkvi, to mogu da se organizuju u jednom od tri restorana, zatim veliki broj kafića, klubova, koji naročito mlađima je interesant.
Gospodine Jovanoviću, ja vam želim srećne praznike, da ih lepo provedete u radosti, veselju, u miru i uspehu u narednoj godini. Hvala vam na razgovoru.
Želim na kraju da svima vama čestite novu godinu i božićne praznike u svoje lično ime i u ime turističke organizacije opštine Bela crkva, da svima poželimo zdravlje i uspeha i blagostanja, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.
Hvala vam, ako nađemo vremena, doći ćemo u nedelju da dočekamo podvodnog Dede Mraza, možda dobijemo neki paketić, nema veze što imamo podosta godina.
Samo vi dođite, a pokloni i zabava je pripremljena za sve.
Hvala još jednom, svako dobro.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
puerto Cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí.
Ataque con vaya, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí.
Tri put meri i daj drugome da seče. Muškarac je najnežniji kad je uhvaćen u prevari. Tražite iz poreske uprave, dakle postojiš.
Sve smo sanjali, maške nada, ludi ritam plovi
Vrnjačka banja ne samo da privlači svojim prirodnim lepotama, lekovitom vodom, nego se u njoj tokom godine održava niz sjajnih kulturnih manifestacija. I šta se priprema za predstojeće novogodišnje praznike, najbolje da nam kaže gospodin Ivan Trifunović, direktor turističke organizacije u Vrnjačkoj banji. Gospodin Trifunović je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušacima Radio Beograda.
31. decembar, utorak, još par dana do nove godine i novog ciklusa. Kako se Vrnjačka banja priprema za doček i šta se ovih poslednjih dana dešava?
Pa, hvala na pitanju. Sa ponosom možemo da kažemo da je Vrnjačka banja spremna za novogodišnje božićne praznike. Vrnjačka banja je primjerom dobre prakse od proteklih godina ponovila ono što je dalo rezultate i od 30. decembra do 5. januara na Trgu kulture kod biblioteke sve vreme praznika od 12 časova do 17 bit će jedan vrlo kolaž program u Vrnjačkom novogodišnjem selu, odnosno jedna vrnjačka bajka sa mrazovima, princezama, folklorima, rock sastavima, recitalima i jednostavno jednom prezentacijom svih potencijala hotela da same promenadi. I to je ono što je Vrnjačka banja gostima pripremila da posle burnih noći udahnu malo gočkog vazduha i probaju neke specijalitete koje bi inače mogli u drugim hotelima i da probaju. Za najmlađe jedna otvorena igronica, za malo starije ozbiljna muzika u saradnji sa školama, sa muzičkim školama u okruženju i stvarno jedan kolaž koji bi trajao cele nedelje praznične i to je ono što smo hteli da damo i na poklon i turistima i meštanima Vrnjačke banje. Vrnjačka banja je mesto ispod planine Goč koje je poznato po gočkom siru i kajmaku. Bez toga je jednostavno boravak u banji. Ono što bi preporučio je pijenje vode Vrnjačke i probanje tih specijaliteta za Gočac koji su jednostavno mešani sa biljem koje raste na toj planini. To stoji borovnica i aronija, znači i sve ono što daje određenu sastav tim sirevima, odnosno kajmaku koji je daleko poznat i Vrnjačka banja je naravno poznata i po svojim pogačicama sa kajmakom koji se pravi takođe od tog istog gočkog kajmaka i ono što mogu da kažem je da je uz jednu prijatnu šetnju, uz jedan lagan ručak i taj to probanje gočkih specijaliteta Vrnjačka banja bila poznata i pre nekih stotina godina i mi smo tu uspeli sada da vratimo ovim modernim gostima da spojimo tradicionalno i moderno i meni je drago da je ostalo tih ljudi koji znaju to da rade i koji se bave tom gastronomijom u tom pravcu.
Kada se osvrnete na prolazeću 2019. godinu, šta biste u njoj istakli kao značajno, kao značajan događaj za Vrnjačku banju?
2019. godina je bila produžetak 2018. što se tiče jedne renesanse u Vrnjačkoj banji. Taj period 2018. i 2019. bit će ispisan zlatnim slovima u nekoj istoriji Vrnjačke banje. Naime, prošla godina je bila godina jubileja 150 godina banje za turizam. Mi smo tu uspeli da u toj godini uz ogromne napore dovedemo neke investicije koje su bile za nas nezamislive od kompanije Cepter, od mnogo drugih ulagača koji su prepoznali potencijal banje i koji su jednostavno banju podigli sa svojim tim know-how, sa svojim angažovanjem. I to se sve reflektovalo i u 2019. godinu, jer taj proces investicija nije jednostrani i nije jednogodišnji, tako da je 2019. godina bila samo produžetak jednog prepoznavanja potencijala Vrnjačke banje u državi i u regionu i to je nešto što je nama davalo motiv da u tom pravcu i radimo, da jednostavno pokušamo da pratimo tendencije modernog turiste i da pokušamo da prilagodimo jednu ponudu koja je bila tu ispred nas, da je upakujemo lepo i da je predstavimo u jednom najboljem svetu našim i stranim turistima. Ono što je za ovu 2019. godinu isto vrlo bitno je da je Vrnjačka banja dobila par hotela sa 5 zvezdica, da se u ovom trenutku gradi jedan od najvećih akva parkova u regionu, nekih 6 hektara, da dobijemo terme sa 2000 mesta u zatvorenom bazenu i to je sve ono što nam je trebalo u nekom periodu da Banja postane mesto, ne za drugi odmor, već da se planira jedno 4 ili 5 dana prvog odmora naših gostiju u svom nekom slobodnom vremenu, a ono što mogu da kažem je da je Banja pokušala da dovuče sve ove goste koji imaju prohodnost ka Beogradu da bude mesto koje bi bilo izletište i popunjavanje jednog obilaska Srbije, recimo za Kineze, za Izraelce koji su eto prisutni dan danas u nekom broju koji raste u Vrnjačkoj Banji. Milion noćenja u 2018. milion i više u 2019. imat ćemo statistiku na kraju godine, je nešto što je evo obeležilo i dobijanje turističkog sveta za najbolju turističku organizaciju, gdje smo mi bili ti koji su to morali da ispromovišu, da pokažu narodu, da pokažu gostima šta je Vrnjačka Banja, da dođite u Vrnjačku Banju na moru. Banja ima 40 bazena koji su prilagodili svoje svaka sistemsku ponudu određenoj grupaciji gostiju, tako da eto, dobit ćemo jedan biser u sledećoj godini sred Srbije sa autoputem i otvaranjem aerodroma Morava. Mislim da Vrnjačka Banja je još bliže i zapadu i Beogradu i Vojvodini, koje je bile naše tradicionalno tržište.
Zadivljujuće, gospodine Trifunoviću, šta da se kaže, a recite, koliko sva ta ponuda prati negde i budžet srpskog čoveka?
Pa, da vam kažem, Vrnjačka Banja je mesto koje, evo, reći ću vam sad, za novu godinu imamo cene od 20 do 250 evra po osobi, samo doček, a da o smeštaju ne pričam, to su visoke kategorije i cena prati, naravno, to. Vrnjačka Banja je morala da prilagodi ponudu svim gostima koji bi hteli da dođu i skoro je ministar rekao da je model razvoja Vrnjačke Banje nešto što treba da se reflektuje na druga turistička mesta, da investicije koje država ulaže mora da plate privatne investicije da bi to bilo samo državi, da bi bilo dugoročno. Uskoro se završaju investicije na Crkvenom brdu gde se u čast Patrijarha Pavla gradi Trg Patrijarha Pavla i njegove staze koje on koristio i dok je išao u crkvu na Crkvenom brdu, koristi se ta putanja da se pokaže da je tu jedan svetac prolazio. Mnogo toga i svake godine pokušavamo da nečim gosta obradujemo. Otvorit će se generalera tunel koji je 1941. godine tu bio u Vrnjačkoj Banji, koji bi trebalo da dobije jednu turističku valorizaciju. Izaći će se sa jednim izuzetnim projektom na planinu Goč, koji bi trebalo da da jedno izletište svim ljudima. To bi trebalo da plati izgradnja jedne gondole koja je u nacionalnom investicionom planu za 2020. godinu usvojila Vlada Republike Srbije. I to je sve ono što mi hoćemo da damo gostu, da bi se on osjećao što prijatnije u Vrnjačkoj Banji.
Vidite, gospodine Trifunoviću, često ovde u Beogradu, znamo da kažemo, u trenucima naravno kada nas izmore duga čekanja na autobuskim stanicama ili stiskanje, gužvanje, kada već uđemo u prevoz, pa se pitamo zašto ne živimo negde u malom gradu, u provinciji, gde se svuda može pešice, gde se više osjeća život, gde je prisnost sa drugima veća, samim tim je i svakodnevnica lakša i bogatija. Gledano iz vašeg ugla, postoji li više metropola, provincija, barem kada je reč o kulturi?
Pa, da vam kažem, globalizacija je proces koji sve nas obuhvatio i apsolutno su iste potrebe ljudi u malom i u velikom mestu, samo pitanje kako se kod nalazi u toj džungli ili u jednoj manje naseljenoj sredini. Vrnjačka Banja je mesto koje eto, u toku godine ima i simfonijski orkestar RTS-a i vojni orkestar Stanislav Binički i narodno pozorište u kao gosta u svojim kulturnim odajama. Tako da jednostavno mi pokušavamo da ono što je najbolje iz Beograda damo ljudima, da mnogo im bude pristupačnije i naravno besplatno u samoj Banji. I ja mogu da vam kažem da su te razlike minimalne, da je jednostavno način života takav da smo svi u nekoj brzini i mi smo tu vidjeli naš prostor da pokušamo da makar ih izvučemo iz te pozitivne gužve, iz tog jurenja, posao, vožnja dece, dovoženje, odvoženje, nikada dovoljno vremena u jedan krug gde se ide pešice, gde za sve imate vremena čak i da odmarate i da koristite sve blagodeti u Vrnjačkoj Banji.
Gospodine Trifunoviću, hvala vam na uključenju u Novi dan. Svako dobro, želimo vam srećne praznike.
Hvala je vama, hvala slušalcima Radio Beograda i evo želim im da dođu da vide šta je Vrnjačka Banja pripremila za sve koji su voljni da se malo odmore u ovo vreme stresa i ubrzanog života.
Poštovani slušalci, 28. je decembar, slušate jutarnji program drugog programa Radio Beograda. Evo nas i kod centralne teme za ovo jutro, kulturni centri, njihova uloga u kreiranju društvenog života i kulturne ponude u sredinama u kojima deluju, ali i šire. Sa nama gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlada Divljan u Beogradu i gospodin Ratko Rakin, koji nam dolazi iz Kulturnog centra Beograda. Nešto kasnije uključit ćemo i direktora Doma kulture u Gračanici, gospodina Živojina Rakočevića. Poštovani gosti, dobrodošli u ovo, rekli bismo, praznično izdanje Novog dana.
Bolje vas našli.
Hvala lepo na pozivu, uvek zadovoljstvo.
U skoro pa protekloj 2019. godini drugi program Radio Beograda se trudio da što bolje i pažljivije izveštava slušalce o svim kulturnim dešavanjima koje ste realizovali. Ratko, šta biste izdvojili od onoga što je Kulturni centar Beograda pripremao i realizovao u 2019. godini?
Pa mi smo mnogo toga realizovali, s obzirom da je naš program koncipiran tako da svakog meseca otvaramo tri izložbe u sva tri galerijska prostora. Dakle, svih 36 izložbi smo se nekako trudili da pokriju ne samo domaće, već regionalne, ali i internacionalne umetnike. Te u tom smislu nama je kako lokalna saradnja, tako i međunarodna saradnja nešto na čemu konstantno radimo i nešto na čemu se trudimo da pomeramo i sopstvenu granicu, a i oni koji dolaze kod nas kako smatramo da je inkluzivnost jako važna i da je za kulturu izuzetno važno da sve naše različitosti uzmemo u obzir, ali da se pre svega saslušamo i upoznamo, pa da onda svi zajedno dolazimo do nekih najvećih rešenja. U tom smislu, pored mesečnih otvaranja, svakako bih spomenuo i glavne programe kao što je Svetski dan poezije, koje ugostuje neke od najznačajnijih pesnika, kako domaći, tako regionalne, ali i internacionalne, zatim Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, zatim Dani Orgulja, zatim svi filmski festivali u dvorani kulturnog centra, od Festa, Fafa, do mnogih drugih, tako da kroz sve te segmente pokušavamo na neki način da dođemo do što većeg broja ljudi, ali da sa druge strane pokrijemo sve najznačajnije teme koje se dešavaju sada u vremenu, ali ne samo ovde, nego i preko, i da nekako nalazimo zajednički imenitelj za sva ta dešavanja i kroz književno tribijski program, gde govorimo o gorućim temama kao što su mediji, digitalizacija, sloboda i mnogi drugi stvari.
Gospodine Đuroviću, i sa Centra kulture Vlada Divljan, jedna uspešna godina.
Pa drago mi je što i vi tako kažete. Mi mislimo da je uspešna godina. Imali smo u ovoj godini 1762 događanja u našem centru i organizaciji našeg centra, i uz svesrdnu pomoć opštine Palilula i njenog predsednika, zaista to hoću da istaknem, Jovičića, koji je pokazao razumevanje za potrebe građana kada je u pitanju kulturna ponuda. To je meni posebno važno, jer mislim da je uloga Centara za kulturu upravo to, da budu prvi stepenik od ponude prema građanima kulturnih, stvarnih kulturnih događanja i brana od subkulture ili reality kulture, koja je nažalost u ekspanziji u zadnje vreme. Zato i mislim da je uloga centara baš značajna na prostoru na kome su osnovani, na kome deluju, ali i ukupno u našem društvu, jer nema bolje odbrane od nekulture nego dobra kultura.
Svi realizovani programi, kako u Kulturnom centru Beograda, tako i u Centru kulture Vlada Divljan, bili su poklon građanima. Ulaz je bio besplatan za sve posetioce.
U uslovima današnjim, u kojima deluju institucije kulture kao što je Centar za kulturu naš i Kulturni centar Beograda i slični po celoj Srbiji, mislim da je mnogo važno stvoriti prostor da građani sa manje troška dođu do kulturnog doživljaja. I time se pruža šanse i talentima da dođu i da provere svoj talent. Možda čak i da prepoznaju u tom trenutku dok slušaju nekog pesnika ili gledaju neku pozorišnu predstavu, da prepoznaju svoj talent i da onda krenu putem kulture. Ja ovo namerno vrlo često koristim, jer mislim da je to pokazatelj mnogo važan za nas kao naciju. Jezik, pismo i kultura su osnova identiteta nacionalnog i narodnog. I ako to na dobar način negujemo, onda ne treba da se brinemo. A hvala Bogu, naših stvaralaca ima sasvim dovoljno, talentovanih, odgovornih i u svetu prepoznatljivih, da nemamo razloga da se njih stidimo, naprotiv, imamo razloga da se s njima ponosimo i samo da ih primaknemo što više našoj publici koja je ovde tu pored nas.
Ratko, što vi kažete, koliko je teško doći do ljudi, do publike, evo i slušalaca? Meni se čini jako teško. Postali smo vizualno društvo.
Pa da, mislim da su to nekako svetski trendovi u tom smislu. Digitalizacija je svakako imala svoje prednosti, ali ima i svoje nedostatke, i to je nešto što se sada dešava, i posledice toga ćemo verovatno, kada istorijska razlika bude prošla, zapravo doći do istih, obzirom da smo mi trenutno u malo podmlađenom sastavu koji se desilo, nekako svi zajedno kroz, s obzirom da pokrivamo različite generacijske aspekte, na svim tim sastancima se trudimo da sa svih strana sagledamo upravo ovu problematiku o kojoj vi pričate. Tako da ja mislim da i društvene mreže igraju veliku ulogu, te na primjer za Kulturni centar Beograda mogu odgovorno da tvrdim da, obzirom na količinu sadržaja, su društvene mreže poprilično pomogle da dođemo i do neke nove mlađe publike koja možda nije znala, jer konzumira sadržaje na jedan potpuno drugačiji način, da vi njima morate da se dovijate na koji način ćete ih zainteresovati da uopšte dođu. Pa to onda mora biti putem videa, mora biti putem neke video animacije i uopšte samo predstavljanje sadržaja, jer sadržaja ima dosta, ali sve zavisi od toga na koji način se on plasira. Tako da ako se se oko svakog sadržaja potrudi smisliti najbolje moguće rešenje, ali koje je sagledano sa više različitih stanovišta, obzirom da kod nas je jako važan taj diverzitet i to da nekako ajde da kažem, uzmemo u obzir ono što se dešava preko i ovde, obzirom da mi imamo jako međunarodnu saradnju i da Oktobarski salon, koji jeste domaća manifestacija, ali je najznačajnija u regiji kada je u pitanju savremena umetnosti, dovodi neke od najprestižnijih stranih umetnika, mi opet moramo držati standard i sa njima kako bi njima naša kuća bila dovoljno prikladna i opet na nekakvom nivou bez obzira na ono što je njena istorija. Eto, ja bih rekao da je pred svima taj izazov komunikacije u digitalnom dobu i da je tih informacija užasno mnogo, ne samo u kulturi, nego bilo kojih, i mi smo svi sada u odnosu na neki period pre 20 godina izbombardovani na svakodnevnom nivou najrazličitim informacijama i taj spazam pažnje je postao zaista kratak, mislim da je to nešto od 2-3 sekunde, tako da mi posmatramo to kao da imamo zapravo te 2-3 sekunde da pokušamo nekoga da osvojimo i da ga privučemo da dođe na naš program.
Gospodine Ljubišo, gde je najveći odziv, za koje sadržaje publike?
Pa iskreno govoreći, ono što mene raduje je najveći odziv za pozorišne predstave. Meni je to jako drago, obzirom da sam i ja pristalica nekog tog žanra kulturnog, ali je dobra poseta i na edukacije, dobra poseta na književnoj večeri, puna nam je sala, na primjer, pesničke večeri kad radimo, pa na Tašmajdenu leto smo radili književne večeri, bilo po 200 ljudi dođe da otprati. To sve govori da ima publike, sad je važno kako je ponuditi. Društvene mreže su dobro sredstvo, pomoćno sredstvo, samo do onog nivoa dok ne ugrozi individualitet kod pojedinaca. Samo je to opasnost po mom mišljenju društvenih mreža, inače one treba da se koristi i dobro su pomoćno sredstvo za pokazivanje, prikazivanje i za prezentiranje još i najbolje možda. E sad, naša želja je upravo bila to da kroz animaciju publike ponudimo i onima koji nisu nikada otišli u pozorište, da im kažemo, aj dođite sat vremena, sat i po vremena, odgledajte neku pozorišnu predstavu gde vam mi nudimo besplatnu kartu, a opet sasvim pristojan pozorišni komad. Mi smo skoro imali premijeru Kreveta za troje od Milorada Pavića. Sjajna reakcija publike. Fenomenalna reakcija publike. 5 puta su ih vraćali na bis. Pa smo imali Zbogom strahu takođe premijeru koju smo radili, koju producirali jedno i drugo i mi kao centar, takođe fenomenalna reakcija publike. I meni je to onda dobar pokazatelj da publici to treba i zato na tome istrajavamo i istrajavat ćemo i u idućoj godini.
Ratko, meni se čini, sudeći po publici koja posećuje sadržaj Kulturnog centra Beograda, da je ona raznolika, ima i mladih, dosta mladog sveta u stvari.
Pa jeste, eto, neki od nas su se tek priključili timu i mnogo smo mali u odnosu na veličine sa kojima sedimo, ali od njih i učimo i se nekako na taj način kroz razgovor i dijalog pokušavamo svi da se nekako nađemo na istoj strani, tako da da, ja nekako se trudim da privučem i mlađe ljude, obzirom da Kulturni centar Beograda ima neku svoju stalnu publiku koja je iz perioda kada on bio dominantan, ali sada su prosto sve ovo novi izazovi na koje treba odgovoriti. Da, drago je i meni da imam mlađih ljudi koji dolaze, jer ja Kulturni centar Beograda, obzirom na njegovu poziciju, vidim kao kuću za sve naše ljude, ali i one koji se osjećaju kao naši, i da to treba da bude, ajde da kažemo, kao nekakva dnevna soba u koju dolazite kada god nemate šta i tamo imate uvek nešto. Tako da mi se to stvarno trudimo, jer imamo i toliko programskih celina, znači od 3 galerije, Beogradskog izloga, Tvrane kulturnog centra, Književno-tribinskog programa, muzičkog programa koji realizujemo ne samo u galeriji Arget, već i u Svečanoj sali Skupštine grada, ali i Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Tako da taj diverzitet svakako da postoji i samim tim publika od programa do programa različita. Ima oni koji dolaze apsolutno na sve, a ima i oni koji biraju recimo samo mesečno otvaranje, taj događaj je svakako nama glavni prvog četvrtka u mesecu kada u sva tri prostora otvaramo. To je zaista jedan magičan osjećaj kada prodefiluje oko 500-600, ponekad i više ljudi, ili Oktobarski salon koji je prošle godine na samom otvaranju po prvi put imao negde oko 5000 ljudi, a posetu za 6 nedelja 45.000 ljudi je posetilo, ali kada se napravi jedna dobra kampanja, onda je to moguće. Ima negde i odgovornosti u radnicima u kulturi i ljudima koji moraju da shvate da bez obzira na teške uslove u kojima radimo i finansijske sredstva koje su vrlo, vrlo ograničena, opet fali entuzijazma i toga da se nekako borimo za svoj prostor i u medijima, ali i ovako, obzirom da u medijima uglavnom ima nekih drugih sadržaja, retki su oni koji zaista prate revnosno sve ono što se dešava na kulturnoj sceni, tako da mi se trudimo da nekako penetriramo i do onih koji možda ne prate te sadržaje, ali da im prilagodimo sadržaj njihovom mediju, da pokušamo da na taj način privučemo opet neku novu publiku, jer mi bez publike ne postojimo.
Tako je.
Ja se izvinjavam, samo da ne da dopunim, ali prosto jedna sjajna stvar je sada rečena, ono na čemu smo mi insistirali, što smo ove godine uradili, ta disperzija ponude, odlazak maltene u susret korisniku i onome konzumentu koji će da uživa uz tu našu kulturnu ponudu. Mi smo letos kulturno leto napali, radili na 11 lokacija. Od Padinske skele preko Velikog sela, Borče, Ovče, Karaburme, do Tašmajdanskog parka i naše letnje scene. E, ovo što je sad kolega govorio je sjajna stvar. Na taj način ćemo i mi zanimirati njih, a i mi svoje ponude učiniti dostupnim svima. Ja na kraju krajeva radimo sve to da bi neko video i da bi neko uživao u tome, jer zaista nema boljeg uživanja nego u kulturnim sadržajima. Kad to shvatimo, bit ćemo mnogo humanije i plemenitije društvo.
Mislim da je to isto jako važno za ove mlađe generacije, obzirom da smo mi odrastali u ovom jeku kapitalizma koji svoje posljedice sada doživljava i koje svi živimo, ali postoji nekakva, zaista kada pričam sa svojim vršnjacima, praznost u njima, jer jednostavno naučeni smo da idi trči, završi fakultet, pa nađi posao, pa radi, pa zaradi, pa kupi, pa kupi, pa kupi, i onda ti nakon određenog vremena sigurno svako biće shvati da nije sve u tome i da postoje neke druge stvari koje su izuzetno važne, u kojima se može uživati, a koje ne podrazumevaju novac. I mislim da je to izuzetno značajno, jer ćemo se za 10-20 godina naći u mnogo gorim okolnostima mi sami kao ljudska bića, bez obzira kojeg smo pola, rase, nacije ili klase, nego da postoje neke univerzalne vrednosti ili vrednosti i sadržaj koji nemaju tu vrstu ekonomske cene.
Bravo. Baš mi je drago da čujem nešto ovako od mladog čoveka. U zadnjem svom intervju Rockefeller je rekao na pitanje novinara kako vladaju svetom. Rekao je pod sticanjem potrošačkog mentaliteta. Damo im malo para, oni trče da pokupuju sve što im ponudimo, bez obzira na kvalitet sve. E, ovo je brana, ovo o čemu je sad kolega govorio je brana za takav neki odnos.
Poštovani slušalci, nakon muzike nastavljamo razgovor.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš dan. Posle tebe strah me stiže, sam u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Kotlovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak,
zime i noć, al dodir je plan. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, samo nogama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže, savu notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže, savu notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, još nije kraj.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Naši gosti, poštovani slušalci, gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra kulture Vlade Divljani i Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda, a tema, zadatak i uloga kulturnih centara u kreiranju kulturne svesti građana. Ratko, kakve su vaše saznanja o akcijama kulturnih centara drugih gradova u Srbiji? Kolika je saradnja Beograda kao metropole sa njima, a opet i Beograda, možda provincija za neke druge veće gradove u svetu?
Pa, Kulturni centar Beograda, kao što sam rekao, ima i regionalnu međunarodnu saradnju. Svakog meseca dolaze nam gosti iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore. Imali smo i Fatlum Doče iz Albanije. Prosto mislim da Kulturni centar Beograda u tom smislu izuzetno pažljivo vodi računa da pokrijemo čitav region. A kada je reč o lokalnoj saradnji, ja sam bio u Gračanici privatno, pa sam posetio i tamo kulturni centar, ali bih svakako rekao da recimo kolekcija Oktobarski salon, koja je dobila status kulturnog dobra, mi vršimo unutar te kolekcije konstantno kustoske istraživanje. Zorana Đaković Miniti, ona je zadužena za međunarodnu saradnju u Kulturnom centru Beograda, tako da je ta izložba na primjer putovala, evo poslednje čega se sećam, bili smo u Užicu, pa smo bili i u Banja Luci, sve izložbe iz foajea dvorane Kulturnog centra, odnosno filmske galerije. Imali smo izložbu posvećenu Mileni Dravić, koja je obišla i kulturne centre u Srbiji, ali su otišli, ne znam, i u Banja Luku. Zatim je izložba Nebojše Glogovca posvećena njemu takođe, tako da sve su to neki sadržaji koji su i prepoznatljivi, ljudi, teme koje mi obrađujemo, koje su prepoznatljive, dakle, i na lokalnom i na regionalnom, a svakako zaslužuju da budu zastupljene i na međunarodnom nivou. Ne mislim da smo provincija za internacionalnu scenu. Zapravo postoji jedan diskurs sada da možda te zemlje koje deluju njima manje u stvari postaju sve više zanimljive i interesantne, i mislim da je taj koncept dominantnih kulturnih centara tipa London, New York, Pariz i tako dalje prevaziđena kategorija, i mislim da ona više ne ide u tom smislu, nego da je ona disperzivna, odnosno da nekako i mi koji smo manji bivamo dosta interesantni u tom kontekstu. Oktobarski salon 58. Sanjari održava se sledeće godine. Mi smo krenuli već u pripremu, pošto je to projekat koji se radi dve godine, i novi kustosi su Ilarija Marote i Andre Bacin, oni dolaze iz Italije, u Rimu imaju galeriju i publikaciju Kura Magazin, koja se bavi zapravo svim važnim temama na internacionalnom nivou i prema recimo njihovim reakcijama, i umetnike koje smo dovodili, koji će eventualno raditi radove na sledećem Oktobarskom salonu ovde. Njihova reakcija ka Beogradu je vrlo interesantna i svi ti neki veći umetnici sada traže upravo nekakve drugačije od tih dominantnih centara, i u tome pronalaze zapravo mnogo veću inspiraciju, i jednostavno vidi se ta jedan zaista veliki entuzijazam kada dolaze u nešto što možda nije bilo predstavljeno u stranoj javnosti kako treba, pošto naš internacionalni PR je u suštini uvek nekako bio loš, s obzirom da su to uglavnom teme iz politike koje su odlazile i koje su nama slale pogrešnu sliku. Ne mislim da je ona pogrešna u nekim stvarima, ali svakako od tih loših vesti nisu mogle da prođu ove neke dobre, pa tako se nađete u situaciji da mi imamo naše umetnike koji nas već u svetu predstavljaju na najbolji mogući način, koji su tamo uvažavani i poštovani, a da ih mi ovde lokalno uopšte ne znamo. I to je recimo veliki, to je neka moja lična misija kada radim ovaj posao, jeste da nekako učinim njih što vidljivijim, pogotovo i kod nas, jer me je nekako sramota kada ne znamo da je neko naš ima izložbu u Londonu, Parizu, Njujorku ili bilo kom svetskom centru, a onda ovde pitate, znate ko je, ne znam, Maja Đorđević ili bilo ko drugi, i jednostavno ljudi uglavnom ne znaju. Tako da hoću da kažem da i na nama svima je da nekako svi zajedno u toj misiji jedni druge podržimo i da pokušamo da te ljude zapravo nametnemo, i nekako kao što se sad na naslovnim stranama nalaze neki sasvim pogrešni ljudi, ja bih jako voleo da za 5-6 godina na tim naslovnim stranama budu samo umetnici.
Gospodine Ćuroviću, koliko je važno da svaka gradska opština ima svoj centar kulture pored svih postojećih ustanova kulture u jednom gradu?
Pa Beograd je kompleksan i meni je drago što je taj kulturni život sabran u nekoliko važnih institucija. Evo, Kulturni centar Beograda, koji treba da bude kapa po mom mišljenju nad svim nama koji radimo na lokalu, ali lokal ima upravo ulogu u tome da na brži način i što pre ponudi gledalištu svom na terenu te kulturne sadržaje. Mi smo takođe koristili priliku pa smo zvali u goste i pozorišne trupe iz unutrašnjosti, pozorište iz Trstenika, Gornjeg Milanovca, sjajno odigraju, publika zadovoljna. Zvali smo i američku trupu koja nam igrala Macbetha na engleskom i Frankensteina i ne znam šta još, 3-4 stvari. I takođe je pozitivna reakcija. Ljudi hoće da vide sve te sadržaje koje i drugi nude, ali svakako ne smemo da zaboravimo na naše koji su po svetu već afirmisani i kojima mi možemo da se ponosimo, i kamo sreće da oni pune stranice naših novina, mesečnika i ovih dnevnih, i da kroz njih ih postajemo prepoznatljivi uz svakako negovanje etnokulture. Ja ću vam reći samo jedan detalj. 2012. godine sam bio na molečanom doručku i onda sam želeo da obiđem jednu opštinu u Americi i poveli su me u Arlington sa kolegom. Ja sam tada bio vama zamenik predsednik opštine, on je bio tamo i pričamo, i kad ga pitam ja u šta trošite budžet, prvo što mi je rekao je amaterski sport i etnokultura. Pazi, Amerika koja je mlada nacija, mlada državnost, da tako kažem, oni vode računa o svojoj etnokulturi, o svojim izvorištu, što bi rekli. Eto nam putokaz, ako hoćemo sve na njih da se ugledamo, premda za sve i ne treba da se ugledamo na njih, treba za mnoge stvari i oni na nas da se ugledaju, mi moramo da negujemo taj odnos. Moramo da što više stvaramo ovaj prostor da kvalitet pobedi šund, da upotrebi taj stari termin, ali u suštini on dobro opisuje sve, da talenti mladi, da nešto što je savremeno, nešto što je avangardno bude deo toga, da ne robujemo samo jednoj formi ili samo jednom izražaju. Ne, svet je multidisciplinaran, život je na kraju krajeva multidisciplinaran, dajmo da ponudimo sve, a možemo. Ja zaista mislim da smo mi sposobni i da možemo da ponudimo sve u Beogradu posebno, bez želje da negiram doprinose i domete bilo kojeg grada ili sredine iz Srbije, ali Beograd svakako jeste centar kulturnog života Srbije.
Evo, kada kažemo i pričamo o tim nekim neslavnim stranicama naše dnevne štampe, pre svega, ali to je onako vidljivo čim se probudimo i izađemo na ulicu, one su stvarno pune nekakvog sadržaja koji je zgražavajući, o kome se ne govori, bar ne bi trebalo se govori u nekoj porodičnoj sredini. Mi svi ipak radimo da bi smo se obratili nekoj publici, da bi nas ti neki ljudi slušali. Šta vi mislite, Ratko, kome je namenjen takav sadržaj? Koja to publika kupuje kad se to iznova svakog dana nalazi na tim stranicama dnevne štampe?
Pa, mislim da to jeste neko i ogledalo u kojoj situaciji mi jesmo kao društvo. Ta slika je svakako za mene alarmantna i ne dopada mi se, ali je to naša realnost. Sad mi to možemo da posmatramo i da komentarišemo, ali sa druge strane uvek treba delovati. To su ljudi koje mi možda nismo dobro naučili, možda ljudi koje nismo dobro prihvatili, možda ljudi koji su došli sa strane koje nismo želeli da prihvatimo, nego smo ih odgurivali, dajde tako da kažem, s obzirom da nam se možda nije dopadalo odakle su, s obzirom da Beograd ima tu vrstu prepotentnosti u sebi i da recimo ljudi iz kruga dvojke nisu inkluzivni na taj način, ne kažem svi, naravno sada ne generalizujem, ali recimo kada neko pokuša da se integriše, a vi ga odbijete jednom, on će onda otići negde drugde. I mislim da se to radilo godinama i da onda sada je ovo nešto što je posledica, naravno i mediji su ti koji kreiraju našu stvarnost. Ja eto ne znam koji kupuje u tom smislu, ali me mnogo zanima kao neki socijalni eksperiment šta bi se desilo kada bi se dogovorili da sledećih mesec dana samo budu umetnici, đaci, uspešni, jer lepih vesti ima, samo što ih mi ne čitamo, nego se plasiraju nekakve vesti koje su tu da šokiraju, da skrenu pažnju, koje nisu čak više ni istinite. Mislim da se tu pola stvari je fikcija, gotovo ko braća Grim. Tako da, eto, mislim da je jako važno da ljudi dobro shvate šta čitaju i isto tako da preispituju sve te izvore i da ne veruju svemu što pročitaju. A upravo zato mislim da kultura može tu da posluži kao nekakav tumač ili da da dodatan uvid u određenu temu i da kroz tribinu, razgovor, diskusiju se onda može doći do prave informacije i tačne informacije onako kako bi ona trebalo da izgleda.
Ima jedan sjajan aforizam gospodina Bojana Ljubenovića koji kaže: na televiziji gledamo sve ono što se nije desilo, a ono što se desilo nema na televiziji.
Sjajno.
Što dobro, kao aforizam dobro je, premda ne mislim baš da je 100% u pravu. Emituje televizija ono što se desilo, ali mislim da su popustljivi prema ovome što nije dobro. A to što nije dobro, ono je u biti agresivno, podržano materijalno od onih koji žele da nam to plasiraju, i onda ono prolazi. I ja mislim da je to dobro, bio bi i ja srećan kad bi se sutra osvanuli sve novine sa naslovnicom ove naše matematičarke koja je postala prvak sveta, ili nekog sportiste koji je prvak sveta, ili neke talentovane dece. To je bilo sjajno, to je bilo lepota života, da parafraziram Živka pokojnog Nikolića, ali je bitno da mi imamo svest o tome šta je dobro, šta nije. I mene raduje kad mlađi ljudi to znaju da selektiraju.
Evo, nakon muzike uključujemo se u Dom kulture Gračanica. Naši gosti, gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra kulture Vlada Divljan, i Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda, a uskoro će nam se pridružiti gospodin Živojin Rakočević.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić predstavit će danas program Srbija 2025. koji sadrži plan investicionih projekata za dalji razvoj Srbije u narednih 5 godina. Predstavljanje programa planirano je za 10 časova u Palati Srbija, a prenos događaja možete pratiti na prvom programu radija i televizije. Potraga za Monikom Karimanović i Ninoslavom Jovanovićem, za koga policija sumnja da ju je oteo prošlog petka, nastavlja se na teritoriji opštine Knjaževac. Ne smiruju se strasti posle usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, nakon što je poslanicima Demokratskog fronta Milanu Zagoviću, Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću određeno policijsko zadržavanje od 72 sata zbog incidenta u Skupštini Crne Gore tokom glasanja o spornom zakonu, sva trojica su stupila u štrajk glađu. Sa protesta ispred ambasade Crne Gore u centru Beograda, studenti pravnog fakulteta traže da se crnogorski ambasador u Srbiji proglasi personom non grata i da vlada Srbije inicira sednice Saveta bezbednosti i Saveta Evrope na kojima bi se raspravljalo o položaju Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U Kazahstanu je dan žalosti zbog pogibije 12 osoba prilikom pada aviona u kojem je bilo 98 putnika i članova posade. Vreme. Prvi dan poslednjeg vikenda u godini biće oblačan i vetrovit, mestimično sa snegom i u nižim predelima. Dnevna temperatura od 1 do 3 stepena. Čuli ste vesti.
Prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre, ti ne voliš me više kao nekada pre, ti nisi kao pre, promenilo se sve, tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Zrak. krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Na našu temu kulturni centri i njihova uloga u kreiranju kulturne svesti i života u sredini u kojoj deluju, pridružuje se i gospodin Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da kažem odmah da na Kosovu i Metohiji deluje i Srpski kulturni centar u Prištini, ali najveću ulogu u organizovanju kulturnih dešavanja i života ima upravo Dom kulture u Gračanici.
Da, treba reći da je Dom kulture u Gračanici refleks jednog gotovo mrtvog grada. To je Priština. I da mi imamo tu sreću da događaje koji su bili u Prištini, stanovništvo koje je preseljeno, da sav taj korpus nasljeđa jednog proteranog i nestalog grada u skladu sa našim mogućnostima implementiramo u Gračanici, da prosto kažemo, eto, živ je naš grad. A on može biti živ jedino ako sačuvamo njegovu kulturu. Tako je na toj ideji nastao taj Srpski kulturni centar u Prištini o kom govorite, prosto kao dio naše strategije je, dakle, da se u gradovima u kojima smo nestali formiraju kulturni punktovi, odnosno kulturne tačke. I da se te tačke razvijaju, da njeguju sećanje na nestali grad, ne samo sećanje, nego da pomažu kreativnost koja bi mogla da se tu dogodi, da na tim tačkama. Tako da je Srpski kulturni centar u Prištini nekako dio našeg delovanja. Isto tako deluje i jedan mali punkt u Prizrenu, u crkvi Svetog Spasa, u atriumu crkve Svetog Spasa. To je jedan čudesan prostor u kom mi iz Doma kulture imamo u saradnji sa Bogoslovijom Prizrenskom i tamošnjih 12 Srba. Prosto održavamo jedno do 10 događaja godišnje. Tako da taj punkt ponavlja živ je Prizren, živ je grad, živa je njegova kultura i na taj punkt dolaze Turci, dolaze Albanci, dolaze svi oni ljudi koji kada čuju da je nešto važno, dođu i kada ih to nešto interesuje, da učestvuju i da rade u tome. Tako da se osete dijelom te tačke. Dakle, mi ne insistiramo na toj takozvanoj interesnoj multikulturalnosti ili multietničnosti, nego prosto ako slobodni pojedinac smatra da treba da dođe na festival srednjovjekovne muzike koji se održava u tom atriumu u Prizrenu, on dođe i on je tu potpuno slobodan i on nije dio nikakvog projekta, nije plaćen za to, nije podstaknut, nego je po svojoj slobodnoj volji odlučio i da dođe u kulturni centar u Prištini i u kulturni centar u Gračanici i u taj naš mali punkt u Prizrenu i da prosto zajedno sa ljudima koji su tu vidi kako je to iskustvo i kakav je taj program koji mu se nudi i šta on ima od tog programa. Tako da u osnovi mogli bismo da zaključimo da je naš kulturni centar zapravo jedna tačka, jedan punkt i ta filozofija njegovog razvoja je zapravo filozofija i naše slobode i našeg odnosa prema kulturi i našeg odnosa prema stvaralačkim ličnostima na terenu.
Pa evo, i vi ste rekli, a i evo ponovit ćemo, ljudima je kulturni život, zdrav duh isto toliko važan kao i fizički opstanak. Koliko je teško dovesti predstave, umetnike, predavače u Gračanicu i uopšte na Kosovo i Metohiju?
Pa je, to je vrlo teško zato što su ti dolasti uslovljeni dnevnim političkim događajima i nemirom koji se proizvodi na Kosovo i Metohiji. Jer kada god se ovde uzburkaju strasti, kada imate incidente, onda imate problem šta da uradite, kako ljudi da dođu, kako da se ne plaše. Mislim, ima osnovanih razloga za taj strah, a ima u nekim slučajevima i neosnovanih. Ali vi to ne možete određivati granice i nijanse ljudskog straha. To je nešto neverovatno. Mi u šali imamo jedan izraz koji se, recimo, kod ljudi koji dolaze, neki put se javlja jedna bolest koja se zove kosovitis. I ona pokosi naše ove goste dan ili dva pred dolazak na Kosovo i Metohiju i tu se nešto dogodi i oni nam ne dođu. Ali to se ne odnosi na ogromnu većinu, to se ne odnosi na Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, na maestra Bojana Suđića koji se svim srcem potrudi da otvori ove čudesne prostore muzike, da nas zapljusne talas dobrog duha, dobrog ukusa, dobrog izvođenja. Dakle, to su recimo ti genijalni ljudi koji mogu da vam pomognu da se oslobodite. To nisu, dakle, ne znam, onda tu spadaju takođe i Šobajić i Handke i različiti ljudi koji na mikronivou utiču na ličnost, na pojedinca i čine ga bolji. Što se tiče recimo nastupa Simfonijskog orkestra RTS-a, koncept je zasnovan na sledećem, da se naše klasično stvaranje savremeno spoji i susretne sa našim nasljeđem srednjovekovnim klasičnim i da tu ispred Gračanice se dogodi koncert i dogodi se taj umetnički trenutak i dogodi se to izvođenje koje po svojoj prirodi i po prirodi tog susreta jedinstveno i po kreaciji ljudi koji učestvuju svemu tome jedinstveno. Tako da mi imamo otprilike svaki treći dan neki događaj na teritoriji Kosova i Metohije i to su različiti događaji od bioskopa koji smo, hvala Bogu, otvorili zahvaljujući Jugoslovenskoj kinoteci, Ministarstvu kulture, Rad Kombank dvorani, gospodinu Igoru Stankoviću, režiseru Danilu Bečkoviću. To je prosto jedan splet ozbiljnih velikih ljudi koji razmišljaju o svom kulturnom modelu, a njihov kulturni model se nalazi na Kosovu i Metohiji i taj model je njima važan i oni prosto nemaju zatvorena vrata, imaju otvorena vrata, imaju naše centre gdje rade sa ljudima.
Gospodine Rakočeviću, Srbija, srpske institucije, kulture i uopšte država pomažu koliko god to mogu naš narod na Kosovu i Metohiji, ali kakva je vaša saradnja sa prištinskim institucijama, mislim konkretno na albanske institucije kulture?
Pa ta saradnja, mi smo za njih paralelni svetovi. Mi jednostavno smo najčešće za njih ne postojimo. Prvo treba da ih, da kažem, dovedete u stanje da prihvate da uopšte postojimo, jer to ima svoje logičko opravdanje. Gradovi su toliko etnički očišćeni da oni gotovo nemaju nikakvog susreta više sa Srbima, a po prirodi stvari vi znate da je grad mesto susreta različitih ljudi, različitih konfesija, različitih kulturnih modela, različitih opredeljenja, znate, a mi smo getoizirani i to je komunikacija na nivou getograd. Znate, kada se mi sastajemo, ja imam običaj da gledam cipele na tim našim sastancima i moje cipele i cipele ljudi sa kojima ja radim i koji dolaze iz geto sredina nikad nisu dovoljno čiste kao cipele gradskih ljudi ili ljudi koji žive u gradu. I to je taj susret koji se događa. On se događa na ovom nivou na kojem sam ja rekao i za mene taj nivo svetinja i najvažniji. Dakle, slobodni izbor nekoga ko iz Prištine odluči da gleda neku predstavu u Gračanici, za mene je apsolutna svetinja i to se događa. Što se nas tiče, nažalost, takvih sadržaja za nas često nema, nisu nam dostupni, jer mi smo ti koji bi trebalo da u gradu radimo ovo što sada radimo po getima i da tamo imamo taj kvalitet i mogućnost susreta. Ne znam, bili su mi iz Svetske banke prije nekih možda godinu dana ili manje i pitali me šta možemo da uradimo za vas. da to bude jedan zajednički kulturni projekat Srba i Albanaca. Ja sam rekao, izvinite, nemojte, molim vas da uradite za nas ništa, idite u Prištinu, identifikujte neki kreativan koncept u Prištini i dajte im $1,000,000, dajte im $5,000,000. I nemojte da pomislite na Srbe, ali dajte da rezultat tih $5,000,000 ili ne znam čega bude nešto što će prosječnog stvaraoca ili gledaoca zainteresovati da dođe na taj događaj i da oseti vrednosti. Ovdje govorimo o vrednostima. Da li su te vrednosti važne, kako se one prezentuju, šta se dešava sa tim. Druge strane, naša pozicija je pozicija nekoga koji je neprestano prinuđen da brani svoja osnovna, ključna, identitetska, umetnička, duhovna mesta. I to je ona suština o kojoj mi često moramo da razmišljamo. Znate, ovdje su hektari najboljih slika koje Srbi baštine i koje su nastale kao rezultat jednog zrelog kulturnog trenutka u srednjem vijeku. I hvala Bogu da su se sačuvali, da ne govorimo o arhitekturi, književnosti, stvaranju koje sve to prati. Ali to nije mrtvo kamenje, to nije galerija. To su prosto, to je ta tradicija koja se tiče. Dakle, ako vi i ja u ovom našem razgovoru ne budemo došli do toga da stvaralački shvatimo hektare fresaka na Kosovu i Metohiji, tu arhitekturu i sve to što imamo, mi smo samo posmatrači. Tako se možemo odnositi prema bilo kakvoj umetnosti, bilo gdje u svijetu i možemo biti. Ali ovo je naša umetnost, ovo je naše vlasništvo. I to je ono, a to vlasništvo moramo razumjeti. Tradicija, što kaže Eliot u onom eseju Tradicije i individualni talent, tradicija se teškom mukom tiče.
Gospodine Rakočeviću, 28. je decembar, uskoro ćemo dočekati novu godinu po gregorijanskom kalendaru. Kako će ljudi u Gračanici šire dočekati novu 2020. godinu?
Znate kako, ja mislim da je ovdje težište preneseno na okruženje u kom živimo. Mi imamo tu privilegiju da živimo u dvorištu Gračanice. To vam izgleda kao da živite u novom dvorištu Notre Dame. I to su ti praznici koji su zaista posebni na posebnim mjestima. I to je ono što je odlika. Biće tu nekih, da kažem, dešavanja koja su šire ovako popularna i koja nisu u našoj organizaciji vezano za nove godine i za proslave, ali ovo što vam govorim jeste da je prosto, što kaže, opet se vratimo na Gorski vijenac, da se ova slava odvojila sa prostotom i sa veselošću, što kaže iguman Stefan u Gorskom vijencu. Tako da prosto to je taj neki obrazac po kom ljudi žive u getima i koji žive sa svojim porodicama i koji imaju, znate, te važne i najvažnije želje da sljedećeg Božića i sljedeće nove godine imaju malo slobode više, da budu na svome, da ih niko ne razdvaja, razgraničava, da im ne govori šta je njihova sloboda, da im ne popuje o budućnosti i o tome šta ih čeka i da ta budućnost zavisi makar minimalno od njih. A ono što je od nas zavisi na terenu jeste kako ćemo imati obrazovanje, kako ćemo imati zdravstvo, hoćemo li u kulturi imati malo više slobode od one koju imamo u životu.
Gospodine Rakočeviću, hvala na uključenju. Jutarnji program drugog programa Radio Beograda, Novi dan. Želimo vam srećne praznike kao i svim slušaocima i građanima Kosova i Metohije.
Hvala i vama i hvala drugom programu koji je divan i koji je jedan od rijetkih programa u kom stalno možemo dobro učiti.
Sa nama, poštovani slušaoci, putem telefonskih veza bio gospodin Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati.
samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Gospodine Đurović, evo čuli smo kakva je situacija kada je reč o kulturnim dešavanjima na Kosovu. Srpski narod tamo pokušava da živi taj svoj jedini život koji ima sada i tamo, što je moguće kvalitetnije i potpunije odloženo, ali i oni su u prilici da vide mnoge aktualne pozorišne predstave, izložbe, kako nam je rekao i gospodin Ratko Rakin, koje se dešavaju ovde u Srbiji. Čuju uživo književnike, koncerte i da ne nabrajam. Vi ste iz Peći, kako cenite dalji kulturni razvitak srpskog življa na Kosovu i Metohiji i kakva je vaša ocena?
Pa njima tamo nije lako, to je evidentno, nisam ništa novo rekao, ali moramo to ponavljati. U toj teskobi ponuditi im i kulturni sadržaj mislim da je sveta dužnost. Prosto ako ste učaureni u nekom getu, a jesu svi oni se malo severnog dela Kosova dole, moji Pećanci su svi gurnuti u Goraždevac, trojica ljudi su u Peći samo koji žive, niko više od Srba i Crnogoraca, onda ime moramo ponuditi i otići tamo i odigrati nešto i pozvati ih ovde, i dobro je što se to radi, dobro je što je sadržaj u Gračanici zaista zaista kvalitetan, i drago mi je što im i Beograd, Kulturni centar Beograda pomaže, jer ja pratim taj njihov život u Kosovskoj Mitrovici, on je de facto lakše sprovodljiviji i razvijeniji, u peći su išli neki naši glumci i naši saradnici. Ja sam zvao neke naše iz peći dole da gostuju kod mene, da budu, da odgledaju nešto u ovom delu prema Gnjilanu, od Gnjilana prema Vranju. Tamo je opet malo sadržajnije jer je komunikacija sa Srbijom kvalitetnija i bolja, ali taj deo južni potpuno koji je ostao prema Prizrenu i Metohiji, on je malo u nezgodnijoj situaciji. Ali naša obaveza i dužnost je da im pomognemo i da nudimo ono što se može ponuditi u takvim uslovima.
Bližimo se kraju za sada i ovaj put. Temu ćemo nastaviti u narednoj godini i uključiti, barem ćemo pokušati da uključimo i druge centri Srbije. Ali za kraj da vas pitamo, što se priprema oko novogodišnjih, ali i božićnih praznika u vašim centrima? Evo, Ratko, za početak, eto vi, Kulturni centar Beograda.
Naše aktualne izložbe za decembar ulaze i u januar 2020. Tako da do 6. januara možete pogledati aktualne izložbe, a onda 14. januara otvaramo nove, a ono što je najnovije iz naše kuće jeste jedna zanimljiva prostorna instalacija, odnosno instalacija koja je napravljena u javnom prostoru. Kulturni centar Beograda se pridružio manifestaciji Beogradska zima, ali na jedan svoj osobeni način. Smatrali smo da na temu rasvete možemo da mi doprinesemo, tako što smo pozvali Ninu Ivanović, našu umetnicu, inače dobitnicu nagrade na 57. oktobarskom salonu Čudo kakofonije, koja je dugo razmišljala šta da uradi i na kraju došla na ideju da zapravo napravi instalacije perača prozora, tako da tri perača prozora su na fasadi Kulturnog centra Beograda. Dakle, ako prolazite kroz Mihajlovom i trgom, možete ih vidjeti, oni su dosta drugačiji od ove dominantne rasvete i ovo je jedna platforma koju smo pokrenuli, na koju smo izuzetno ponosni, a to je da je ovo možda ideja da se nekih narednih godina zapravo u Beogradu tokom novogodišnjih praznika postave nekakve galerije na otvorenom koje bi izlagale mnogo veći broj umetnika i na taj način nekako da učinimo i njih i samu umetnost vidljivijima. Ovaj rad će nakon da instalacije biti poklonjen nekoj dečiji zdravstvenoj ustanovi, to je jedna ideja, a druga ideja je bila da možda pokušamo da organizujemo nekakvu aukciju, pa da se onda delo otkupi, da se taj novac donira i da na taj način pokažemo da možemo da uradimo i u kulturi nešto što je praktično, odnosno lepo i korisno, a i da građani od čijeg novca se program plaća, zapravo im se vrati. Tako da to je nešto što, na što smo jako ponosni, da smo eto uspeli da pred sam kraj stvarno obradujemo ljude i reakcije su za sada fenomenalne. Inače, projekat pored toga jeste i najava narednog oktobarskog salona i treba da privuče ne samo domaću, nego i stranu publiku i da ih svakako što više učinimo vidljivim.
Gospodine Ljubiša,
godinu završavamo u punom kapacitetu. Podela paketića za decu, koncerti godišnji, što deči, što za odrasle, pozorišne predstave takođe, a onda ćemo da iskoristimo godišnje praznike, novogodišnje praznike, da tamo do petoga napravimo rekonstrukciju foajea našeg i rekonstrukciju svetla na Bini i samog poda Bine, da bismo 8. januara već tradicionalno održali veliki božićni koncert, gde će hor Knjaz Miloš sa tamburaškim orkestrom izvesti program koji je već postao prepoznatljiv, inoviran sa nekoliko stvari, od svetovne muzike pa preko Beatlesa i Devojko Mala i nekih šlagera naših do ovih finalnih, i Božić proslave u lepom raspoloženju.
Ja bih samo još dodao da smo dodelili stručne nagrade za istoričara umetnosti 2019. Izvinjavam se, ali mi toliko sadržaja imamo pa ne mogu svega da se setim. Inače, dobitnik nagrade Lazar Trifunović za 2019. godinu je Simona Ognjanović, istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja Jugoslavije, za studijski tekst Rečnik migracija, jedno moguće tumačenje 90-ih, koji je publikovan u katalogu istoimene izložbe, a ovu izložbu možete da posetite do februara 2020. 2009. a priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije koje se dodeljuje za najbolju autorsku izložbu i njeno tekstualno obrazloženje dobila je izložba Skice za pokretne slike autora Miroslava Karića. Inače, on je kustos galerije Remont u Beogradu, a ova izložba priređena je u okviru 13. bijenala akvarela u Zrenjaninu u produkciji Savremene galerije Zrenjanin, tako da eto, u kontekstu lokala i tu smo sarađivali.
Mi ćemo odmah posle božićnog koncerta ići sa tri pozorišne predstave, Krevet za troje, odnosno igraće Ivan Perković Svetozar III monodramu koja je pobedila na festivalu u Zemunu letosa i sad nedavno u Sarajevu, jedna sjajna monodrama Ljiljane Braloviću u izvođenju Ivana Perkovića. Naš bioskop Mali radi redovno, fest dolazi već u februaru, onda ide i Beldoks
i
Fafi,
sve redom. A o tome ćemo kasnije, da. Inače, sve informacije mogu da se nađu na sajtu, tako?
Sve. Mi smo prisutni.
Kulturni centar beograd.org, društvene mreže, Instagram, Twitter, Facebook, da. Šta da. Ko voli, pa neki izvoli.
Dragi gosti, hvala vam na odličnoj saradnji u skoro pa protekloj 2019. godini. Nadamo se još bolje u narednoj. Srećni praznici, mnogo radosti, ispunjenosti u svakom pogledu. Hvala.
Hvala najlepše, ja bih isto rekao hvala za sve, zaista.
Hvala i vama, hvala i vašim slušalcima što nas slušaju i sretna nam nova godina svima.
Poštovani slušalci, sa nama u novom danu ovog 28. decembra bili Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda i Ljubiša Đurović, direktor Centra kulture Vlada Divljan, a putem telefona uključio nam se i gospodin Živojin Rakočević iz Gračanice.
Radio Beograd 2.
Sati 28 minuta, slušate Jutro na drugom programu Radio Beograda.
Vreme danas oblačno, vetrovito, mestimično sa snegom i u nižim predelima. Dnevna temperatura od 1 do 3 stepena. U Beogradu su 2 stepena, vlažnost vazduha 92%, vazdušni pritisak 1009 milibara, severni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. A u protekloj nedelji na prigodnoj svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević uručio je priznanje kulturni obrazac i ustanovama i pojedincima za posvećen rad na korist naše kulture. Tamo je bio kolega Aleksandar Drobac, pa da čujemo šta je zabeležio.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević podsjetio je da je priznanje kulturni obrazac ustanovljeno prošle godine. A kako ističe, svaki od večerašnjih dobitnika ovog skromnog priznanja, isto kao i oni koji su prošle godine bili laureati, jesu biseri srpske kulture i srpske kulturne politike.
Ovo priznanje, barem u našoj osnovnoj ideji, bilo je zamišljeno tako da posluži kao bleda analogija, ali analogija sa smislom jednoj nagradi koja se dodeljivala za vreme trajanja antičkih olimpijskih igara, a to je lovorovenac. Lovorovenac sam po sebi nije donosio ni novac, ni posebno priznanja, ni blago, ni zlato, ni privilegije, ali je donosio posebnu vrstu uticaja i značaja svom nosiocu, jer je govorio o tome da je nosilac izuzetnim podvizništvom u datim trenucima istorije u skladu sa kriterijumima vremena nadilazio sebe, svoje društvo, svoje slabosti i uzdizao se visoko u svet vrline. Po toj analogiji vidjet ćemo koliko i kako uspješno je protekom godina i ovo priznanje kulturni obrazac ima za svoj duboki smisao i cilj da našu kulturnu javnost, ali ukupnu javnost, podsjeti na sve one podvižnike iz oblasti kulture koji su znani ili manje znani ili sasvim neznani srpskoj javnosti, koji svoj život provode nadahnuti duhom kulture.
Priznanje kulturni obrazac dobilo je 32 pojedinca, a neki od laureata su govorili za Radio Beograd. Kosta Vuković, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske u Sent Andreji, izneo je projekat obnove kompleksa Preparandije i realizovao izuzetnu novu stalnu postavku u saradnji sa institucijama iz Srbije i Mađarske. Projekat završetka Crkvenog muzeja u Sent Andreji predstavlja najvažniji projekat u regionu u 2019. godini, kao važno svedočanstvo o prisustvu srpske kulture na prostoru eparhije Budimske pre i nakon Velike seobe Srba.
Mi smo u Sent Andreji ove godine otvorili novu stalnu postavku našeg muzeja i to u novoj zgradi u nekadašnjoj veroispovednoj školi, u nekadašnjoj Preparandiji, koja je jedna reprezentativna istorijska zgrada na glavnom trgu Sent Andreje. Mi smo u tu zgradu ove godine preselili stalnu postavku našeg muzeja. To su najvrednija dela koja su nastala u okrilju, dakle, Budimske eparhije Srpske pravoslavne crkve na području Mađarske, od rukopisnih knjiga iz 13. veka preko ikona iz 16. 17. veka, ali naravno dominantno sa ikonama iz 18. veka. Ima skoro 400 eksponata, međutim u donjem delu kao uvod u stalnu postavku tu je jedna zbirka portreta. Kao što sam rekao, mi smo na novom mestu, to je jedna reprezentativna velika zgrada, tu imamo mogućnosti da širimo i našu stalnu postavku, planiramo u bliskoj budućnosti da napravimo jednu multimedijalnu prezentaciju kao jedan istorijski uvod i odgovor na pitanje otkud Srbi u središtu Mađarske, zašto je značajna ta srpska crkvena umetnost novijeg veka na tim dunavskim prostorima, tako da ima mnogo planova. Ovo je sad udarno, dakle, crkveno umetnička stalna postavka je otvorena u jednoj obnovljenoj novoj zgradi. Muzeji treba da imaju svoje programe, istraživačke, program prezentacije, muzejsko-pedagoški program i tako redom. Mi smo u malo specifičnoj situaciji, kod nas dolaze i turisti, gosti iz Matice, naravno iz Mađarske, ali i iz inostranstva. I svim tim gostima treba na adekvatan način predočiti, odgovoriti zašto je važna ta srpska crkvena umetnost, koje su evropski okviri te novovekovne naše umetnosti, koja na čvrstim temeljima tradicije je uhvatila koštac sa onovremenim tokovima u Evropi.
Dr. Adam Crnobrnja, sjajan poznavalac arheološkog nasleđa, kao ekspert i predsjednik Srpskog arheološkog društva, u žižu interesovanja postavio je zaštitu kulturnog nasleđa i uspeo da napravi značajan pomak u intersektorskom povezivanju i uključivanju najšire javnosti u rešavanje problema uništavanja, krađe i preprodaje našeg arheološkog blaga.
Prvo, ono gde se najviše trudimo jeste da tu baštinu sačuvamo za naše praunuke, čukununuke i tako dalje. Jer arheološka baština je kao i životna sredina. Pozajemljujemo od budućih naraštaja, ne čuvamo samo one prošle. Koji je tačno doprinos prepoznat, jer postavljamo da je upravo taj koji dajemo u pokušaju očuvanja kulturne baštine, čak i više nego prezentovanja i tumačenja, jer to uvek može da sačeka neko buduće, bolje i srećnije vreme. Ali je meni drago da je uopšte prepoznato arheološko nasljeđe. Arheologija, arheolozi i poslovi arheološkog nasljeđa su često nevidljivi dok ne dođe do nečega senzacionalnog, a najmanje se prepoznaje ono po čemu smo i mi prepoznatljivi sami sebi, dugotrajan i mukotrpan rad, što bi rekli u pozadini, u ofu, koji se ne vidi. Ako je to, ja sam presrećan pre svega zbog toga, zbog prepoznavanja tog segmenta našeg rada.
Oliver Đorđević, predsednik World Music Asocijacije Srbije iz Jagodine.
Priznanje je značajno zato što na neki način je potvrda ovog našeg već dve decenije dugog rada u oblasti world music i tradicionalne muzike. Asocijacija postoji od 2000. godine i osim što objavljuje magazin Etnoumlje, bavi se i promocijom muzike u inostranstvu, zahvaljujući Ministarstvu kulture. Od 2015. godine prisutni smo na najvećem sajmu etnomuzike Vomix. Zatim, naša diskografska aktivnost je veoma bogata. Do sada smo objavili više od 40 albuma. Još dosta stvari je ono što nas zanima u domenu tradicionalne i etnomuzike.
Miloš Obajić, slikar i vajer, umetnik svetskog glasa, profesor na više univerziteta i jedan od najboljih ambasadora srpske kulture u Francuskoj i Evropi.
Pa naravno da je to izuzetna čast i veliko zadovoljstvo, tim pre što sam preksinoć napunio 75 godina kao neka jubilarna godina, pa između ostalih lepih stvari koje sam posljednjih nedelja doživeo baš oko tog rođendana i ova kao krunska nagrada za ovu godinu iz oblasti, pretpostavljam, likovnih umetnosti u kulturi, posebno sam počastvovan i izuzetno zadovoljan.
Emir Kusturica, neumorni borac protiv banalizacije visokih kulturnih standarda. Emblematična ličnost srpske i svetske kulture.
Ja sam uvijek srećan kada se zavrti bilo šta što se tiče kulture, a posebno kada jedan obrazovan i pozitivan čovjek kao što je Vukosavljević pokrene bilo šta, pa čak i ovo što svima nama godi.
Da li to može da doprinese, ajde da kažemo, afirmaciji generalno i da motiviše umetnike?
Ja mislim da u svakom slučaju da. I da u svakom slučaju možemo da očekujemo da povećanjem broja onih koji ulaze u taj kulturni krug se povećava praktično i kritična masa za sve što vredi i što radimo u oblasti kulture.
Ove godine priznanje je dobilo 12 institucija. Pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, kao i Adligat, Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju, Gradska uprava Vranje, Dom Jevrema Grujića, Balkan Salsa Band Jovana Maljokovića, Narodni muzej Kruševac, Narodni muzej Leskovac, Savez Guslara Srbije, Naučno-istraživačko udruženje Milutin Milanković, Opština Bajina Bašta, Osnovna škola Milan Blagojević iz Lučana te Panorama, ustanova za novinsko-izdavačku delatnost.
D'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. voisins décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlent leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'autre beauté. Se calme et volupté. Papa, 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 yeah, papa. Ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, l'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chose. Luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté.
Šta se dešava ovih posljednjih dana stare i kako će se dočekati nova 2020. godina u Prokuplju i Valjevu, čućemo u narednim minutima od Biljane Popović i Radovana Lazarevića. Sada je 7 sati 40 minuta, vi slušate Novi dan drugog programa Radio Beograda.
U Prokuplju nema organizovanog dočeka nove godine na gradskom trgu, pa Prokupčani najluđu noć najčešće provode u krugu porodice ili sa prijateljima.
Pa novu godinu ću da dočekam kod drugarice, onako neka kućna varijanta.
Muž i ja putujemo, a deca ostaju sa bakom i dekom.
Oni koji odluče da ostanu kod svojih domova, trude se da novogodišnja trpeza bude što bogatija.
Kod nas je bogato sprema, ne kao u Nemačkoj to nešto malo onako samo. A inače ovdje je stvarno fantastično i svi, evo koliko ima uvijek gužve kad se dolazi za novu godinu. Iako smo čekali po 6-7 sati na granici, mi smo ipak dolazili ovdje.
Šarana, pijano ispečemo i to nam je neki specialitet. Ne pijemo mnogo, ja i ženica po jedno vince.
Domaće naša rakija, domaće suvo meso, domaći proizvodi i neka jagnjetina malo i to je to.
I koliko će to otprilike da košta?
E, ne znam, stvarno, do 10.000, ne više.
Prodavnici i mesare su odlično snabdevene, a trgovci zadovoljno trljaju ruke jer je prodaja znatno povećana. Cene zbog potražnje, tvrde, nisu menjane.
Počela je gužva, imamo sve, sve smo spremni, velike zalihe robe, ali naši ljudi čekaju zadnji dana.
Tradicionalno kod nas Srba ovde na jugu, južnjaka ide prasetina i jagnjetina.
Na stolu će se pored pečenja naći i ruska salata, suhomesnati proizvodi, torte i piće. Kada se sve te stavke saberu, koštaće nas u prosjeku 15 do 20.000 dinara. Ako se uzme u obzir da je prosječna zarada u Srbiji u novembru iznosila oko 50.000 dinara, četvoročlana porodica praktično trećinu novca potrošit će na novogodišnju trpezu. Za one koji odluče da novogodišnju noć provedu u restoranu, platit će dodatnih 3 do 5.000 dinara po osobi, ne uključujući sve večernu toaletu i šminku.
Radio Beograd 2.
Razočarani što i ove zime udišu najzagađeniji vazduh u Evropi i što grad ništa konkretno nije preduzeo na tom planu, Valjevci ispraćaju još jednu godinu. Nezadovoljni su što ih je i ove godine zaobišla strana investicija, tako potrebna za nova radna mesta i privredni razvoj njihovog kraja. Radovali su se uspesima Centra za vantelesnu oplodnju Valjevske bolnice. Sedmi rođendan u centru su dočekali sa 400 rođenih beba. Vredan pažnje bio je jubilej mladih valjevskih istraživača. Nastali su pre pola veka. Iza sebe ostavili su bezbroj akcija širom regiona i značajna istraživanja koja su menjala stanje na terenu i pokretala razne inicijative za bolji život u okruženju. Mladi društva istraživača Vladimir Mandić Manda iznedrili su i istraživačku stanicu Petnica. Moderna galerija Ljube Popovića nastavila je sa velikim izložbama i iznenađenjima na platima naših slikara. To se posebno odnosi na slike 70-ih Miloša Šobajića, koje su prvi put donete iz Pariza i izložene u Valjevu. U novu godinu Valjevci ulaze ipak sa dozom optimizma. Divčibara će konačno postati jedan od vodećih turističkih centara u Srbiji. Naš proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić izgradio je kompleks hotela Crni vrh u koji će dolaziti i sportisti na pripreme. Hotel će imati više sportskih terena, veliki bazen i zatvorenu sportsku halu. Do Divčibara će se stizati modernim prilaznim putem, a bit će urađena i nova vodovodna i kanalizaciona mreža. Valjevce će najviše obradovati brza saobraćajnica sa 4 trake, koja će njihov grad spojiti sa autoputem Miloš Veliki. Za manje od 1 sata stizaće u Beograd. Izgradnja brzih traka počinje na proleće. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chill in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds and violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you met. The ragged men in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snows. Now I think I know
what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
XVI. Međunarodni festival dokumentarnog filma u Vranju, ali i doček nove 2020. godine, koji neće biti ni ove godine održan na trgu. Slušamo prilog Danice Mirić.
16. put u Vranju održan je Međunarodni festival dokumentarnog filma, Dokument 2019. Od 22. do 24. decembra u obnovljenoj zgradi Vranjskog pozorišta prikazano je 13 filmova iz 5 zemalja. Prvi je filmska priča o Milutinu Veljkoviću, koji u vremenu osvajanja meseca namerava da obori rekord u podzemnom samovanju, u pećini Samar kod Svrljiga. Film Speleonaut pod kamenim nebom potpisuje Sonja Đekić.
Ono što je Milutin pokazao je neverovatna snaga volje, jer je on uspeo da bude sam u kontinuitetu 463 dana tamo. I ono sa čim se susreo je zapravo taj pećinski svet o kome malo znamo, ali zapravo i upoznao je samog sebe, jer je on sam sebi bio predmet proučavanja za to vreme. I zapravo je taj doživljaj nešto što sam ja probala da prenesem u film koji je vremenska umetnost. I vi ne možete zapravo rečima preneti ono što je ta vrsta doživljaja, zato sam i odabrala film kao medij da ispričam tu priču.
Iz Severne Makedonije stiže Ti si Alef, film o putniku, putovanju, istraživanju, duhovnoj obnovi. Rediteljka je Sonja Rizovska-Jovanovska.
Ja sam došla tu da prenesem poruku od Alef, onaj neumorni putnik, i želim da raspakuje barem neko od publici ovu poruku, jer ova poruka treba da nam da novo čovečanstvo, da svi pokažemo jedni drugome da moramo paziti na i nas druge i na sebe, jer kad pazimo na druge, onda najviše pazimo sebe.
Pojedini dokumentarni filmovi su premijerno prikazani pred vranjskom publikom. Neki su već prikazani, uspešno na mnogim festivalima u zemlji i svetu. Priče su raznovrsne. U centru pažnje učenici, istraživači, vitezovi, ribari. O domu sindikata kao svedoku jednog vremena dokumentarni film je režirao Igor M. Toholj.
Verujem da je jedan deo publike bio do domu sindikata, dakle na svim mestima širom bivše Jugoslavije gde smo prikazivali film. Nedavno je bio na festivalu istorijskog filma u Rijeci. Uvek je bilo ljudi koji su prepoznavali tu salu, događaje, jednostavno duh tog mesta.
Radica Smiljković iz naše kuće učestvovala je na festivalu sa filmom Ratnici, duhovnici, rabotnici.
Film je zasnovan na srednjovekovnoj jezičkoj matrici, muzičkoj, umetničkoj, zanatskoj, i predstavlja u stvari jednu kulturu sećanja vezanu za srednji vek.
Radmila Vulićević režirala je dokumentarni film Žuti autobus.
Film Žuti autobus govori o tome kako đaci iz 22 sela u okolini Prištine svakodnevno putuje žutim autobusima koji dnevno pređu preko 1000 kilometara. To je priča o strpljenju, o trpljenju i o dostojanstvu.
Prvi festival dokumentarnog filma održan je 2006. godine. Do danas je prikazano više od 100 filmova, a predstavili su se i mnogi autori i akteri, kaže Slađan Stojanović, osnivač festivala.
Tradicionalno na dokumentu se prikazuje i jedan film iz produkcije dopisništva RTS-a u Vranju. Mi na taj način želimo da promovišemo autentičnost našeg kraja, a da pored toga i promovišemo rad dopisništva. Ovog puta imamo film Prelazak, koji je treći večeri festival. Inače, film se bavi migratskom krizom i opisuje jedan običan dan na granici.
Zgrada pozorišta obnovljena je krajem oktobra, posle sedmogodišnje rekonstrukcije. Filmovi odabrani za 16. dokument su prve filmske projekcije u obnovljenoj zgradi. Uskoro će dobiti i savremenu bioskopsku opremu, kaže Dejan Tričković, predsednik Skupštine grada Vranja.
Imamo jedan ovakav kulturni događaj u ponudi našeg grada i grad će uvek podržati ovakve manifestacije. Pokazalo se da se kroz dugi niz godina, koliko već traje ovaj festival, izgradila jedna publika u Vranju i da sa nestrpljenjem očekuje svaki naredni dokument.
Festival dokumentarnog filma organizuju Udruženje Dokument 06 i dopisništvo RTS-a u Vranju pod pokroviteljstvom grada.
Trudimo se da izaberemo prave puteve kako ne bismo posle izvesnih godina shvatili da idemo pogrešnim pravcem i vratili se na početak. Veliki narodni srpski kalendar ovoga jutra dobili Biljana Tasić, Vojin Višević, čestitamo našim dobitnicima. Karte za božićni koncert poklonjat ćemo i naredne subote. Poštovani slušalci, hvala vam na vremenu i druženju. Na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Srećni praznici i svako dobro.